Літургія слова – гэта стол, які пан накрывае, каб умацаваць наша духовнае жыццё, заўважыў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святого Петра ў Ватыкане. Сваю катэхэзу ён прысвяціў дыялогу паміж Богам і яго народам, які адбываецца падчас першай часткі Эўхарыстыі. Папа нагадаў, што ў рамках святой імшы старонкі Біблії перастаюць быць проста напісаным тэкстам, становячыся жывым словам, абвешчаным самім Богам, які тут і цяпер звяртаецца да нас. Бог прамаўляе, і мы яго слухаем, каб потым споўніць тое, што пачулі, падкрэсліў ён.
Abbiamo bisogno di ascoltarlo. E infatti è una questione di vita. Come ben ricorda l'incisiva espressione che non solo di pane vive l'uomo.
Мы маем патрэбу ў тым, каб яго слухаць. Гэта жыццёва важнае пытанне, пра што цудоўна нагадвае яскравы выраз «Не хлебам адным будзе жыць чалавек, а кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых». Жыццё, якое дае нам Божае слова. У гэтым сэнсе мы размаўляем аб літургіі слова як стале, які пан накрывае, каб умацаваць наша духовнае жыццё. Багатым з'яўляецца стол літургіі, які шырока чэрпае з біблійнай скарбніцы, як новага, так і старога запаветаў, бо ў іх касцёлам абвешчана адзіная і нязменная таямніца Хрыста. Гаворачы аб розных частках літургіі слова, пантыфік нагадаў пра каштоўнасць рэспансарыйных псальмаў, якія пакліканы спрыяць разважанню над Божым словам. Ён пажадаў, каб заўсёды спяваўся, прынамсі, рэфрэн псальму. Папа звярнуў таксама ўвагу на недапушчальнасць скарачэння колькасці літургічных чытанняў ці замену іх небіблійнымі тэкстамі, што збядняе і кампрамітуе дыялог Бога з яго народам у малітве. Павінна захоўвацца годнасць выгляду амбоны, выкарыстанне лекцыянарыя, наяўнасць добрых лектараў і псальмістаў. Важна, каб лектары рыхтаваліся да чытання літургічных тэкстаў перад святой імшой.
Sappiamo che la parola del Signore è un aiuto indispensabile per non smarrirci.
Мы ведаем, што слова Пана – гэта незаменная дапамога, каб не згубіцца, аб чым цудоўна кажа псальміст, які, звяртаючыся да Пана, вызнае «Слова Тваё светач для маёй нагі і святло для маёй сцежкі». Як можам здзяйсняць наша зямное вандраванне з яго цяжкасцямі і выпрабаваннямі без рэгулярнага насычэння і асвячэння Божым словам, якое гучыць падчас літургіі?
Che risuona nella liturgia.
Францішак заўважыў, што недастаткова слухаць Божае слова, трэба прымаць яго сэрцам. Ён прыгадаў прыпавесць пра сейбіта, вынік працы якога залежаў ад якасці глебы.
L'azione dello Spirito Santo che rende efficace la risposta ha bisogno di cuori che si lasciano lavorare e coltivare in modo che quando ascoltato a messa.
Дзейнасць Святога Духа, што спрыяе плённасці адказу, патрабуе сэрцаў, якія дазваляюць апрацоўваць і даглядаць сябе, каб тое, што было пачута падчас святой імшы, прыходзіла ў штодзённае жыццё згодна з парадай апостала Якуба. Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе. Божае слова праходзіць шлях унутры нас. Мы слухаем яго вушамі, яно трапляе ў сэрца, не застаецца на ўзроўні вушэй, павінна дайсці да сэрца, і з сэрца прыходзіць да рук, да добрых учынкаў. Такі шлях здзяйсняе Божае слова ад вушэй да сэрца і рук. Навучымся гэтаму.
Questo è il percorso che fa la parola di Dio, dalle orecchie al cuore e alle mani. Impariamo queste cose. Grazie.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі, прысутныя на плошчы Святого Пятра іерархі з розных частак свету, традыцыйна мелі магчымасць асабіста прывітаць пантыфіка і абмяняцца з ім некалькімі словамі. Сярод іх былі і каталіцкія біскупы з Беларусі, якія знаходзяцца ў Рыме з нагоды візіту ад Лімена апостолёрум.